Aşgabatyň orta mekteplerinde okuwçy gyzlary ginekologiýa barlygyndan geçirmek boýunça çäreler geçirilýär. Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçylary we çeşmeleri köpçülükliň häsiýetde guramaçylykly amala aşyrylýan bu çäre we onuň geçişi barada 14-nji aprelde maglumat berdiler. Aşgabatda okuwçy gyzlaryň arasynda ginekologiýa barlyklarynyň başlanmagynyň sebäplerini bilim pudagyndaky resmiler ten satýan we göwreli bolýan ýaş gyzlaryň sanynyň köpelmegi bilen düşündürdiler. Azatlyk bilen anonimlik şertinde söhbetdeşip bolan ýagdaýdan habarly çeşmeleriň söýlerine görä soňky günlerde geçirilen ginekologiýa barlyklary paýtagtyň merkezindäki 15-nji, 18-nji, 35-nji, 56-njy we paraxat etrapçylarynyň ähli mekteplerinde geçirilipdir we olara 9-njy sınıftan başlap 10-njy sınıfa çenli okuwçy gyzlar çekilipdir. Aşgabatyň bilim we taglygy saklaş pudagyndaky çeşmeler bu köpçülükliň ginekologiýa barlygynyň maksady gyzlaryň gyzlygyny anyklamakdygyny aýtdylar. Şeýle barlyklar soňky bir näçe ýyl bäri wagtal-wagtal geçirilýär. Häkimetler ginekologiýa barlygyny ahlak pekligi barlygy diýip atlandyrýarlar. Çeşmeler okuwçy gyzlaryň göwreli bolmagy bilen bagly ýagdaýlaryň bir näçe barada habar berdiler. Çeşmeleriň gurrun beren ýagdaýlarynyň biri 9-njy sınyp okuwçy gyzynyň uly ýaşdaky mektep mugallimi bilen jinsi gatnaşykda bolmagyna degişli.
Bu okuwçy gyzynyň göwreli bolandygy anyklanandan soň paýtagtdaky ähli okuwçylar barlanyp başlandy.
Dip paýtagtly çeşmeleriň biri gurrun berdi. Adatlyk radiosy çeşmeleriň maglumatlarynda agdalan okuwçylaryň adlaryny, okuyan yerlerini we beýleki şahsy maglumatlaryny agdamakdan saklanýar. Paýtagtda okuwçy gyzyň göwreli bolmagy bilen bagly ýagdaýlaryň ýene biri pajygaly netije getiripdir.
11-nji sınyp okuwçysy göwrelidigini bilip galandan soň öz janyna kast etdi. Onuň derman tiristesini aşy köp mukdarda içmegi ölümine getirdi.
Dip bilim pudagyndaky çeşme aýtdy. Onun söylerine göre aprelin başında olan bu pajygaly ýagdaýa uçuran yetkinjek paraxat 1/1 etrapçasında yerleşen mektepde bilim alýardy. Paýtagtyň köpetdäki etrabyna degişli bu mekteping ýol başçysyndan resmi maglumat almak Azatlyk radiosyna başartmady. Köpetdäki etrabynyň häkimet we kanun goraýjy wekillerinden hem resmi görnüşde tesbir alyp bolmady. Bu aralykda anonimlik şertinde söhbetdeş bolan bilim resmileri okuwçy yetkinjekleriň ahlak terbiýetine degişli ýagdaý ağır deyip keskitlediler.
Ýagdaý ağır bilim ministrligi gaýtadan 9 ýyllyk okuw tertibine geçmek we garyň 3 okuw ýylyny meýletin dowam etdirmek meselesine serediýär. Sebäbi göwreli bolýan ýokary synyp okuwçy gyzlaryň şol sanyny 9-njy synypda okuýanlaryň arasyna ten satmak göwrelilik we ýer durmuşa çykmak ýaly ýagdaýlar esli köpeldi.
Dip Aşgabatyň bilim edaralarynyň birinde işleýän çeşme aýtdy. Türkmenistanda okuwçylaryň ahlak terbiýesi soňky bir näçe ýyl bäri häkimetleriň üns merkezinde galýar, emma bu urdan alınıp barlayan resmi çäreler esasan çağalar we olaryň enatalary bilen ýygnak geçirmek, gyzlary mejburi ginekologiýa barlygyna çekmek, okuwçylardan jinsi gatnaşygy başlamazlygy we olaryň enatalaryndan gyzlaryna gözekçilik etmegi talap etmek, okuwçylaryň mobil telefonlaryny barlamak ýaly gadagançylyga esaslanýan çäreler gönüktürlýär. Okuwçy gyzlaryň mejburi ginekologiýa barlygyny geçen ýylyň aprel aýynda hem geçirilipdi. Şonda hususan Dymary welaýatynda okuwçylaryň enatalarından gyzlarynyň ginekologiýa barlygyna gatnaşmak talap edilipdi. Jinsi terbiýe gatnaşyklar medeniýeti göwrelüligini öňüne alyş çäreleri ýaly ilim we bilim tälimleri mekteplerde okudylmaýar. Bu meseleler habar terişdelerinde we jemgyýetde açyk diskussiýa edilmeýär. Jinsi zorlugy sezewar bolanlara gorag we kömek bermek boýunça häkimet we jemgyýetçilik inisiatiwalarynyň alınıp barlyanlygy barada resmi maglumatlar göze ilmeýär.